Marken, kunne du egentlig forestille dig at modtage en orden? Vil du sige ja eller nej?
Ja, der var faktisk en periode, hvor sådan, Hans Engel, som selv er en del af det der, han har både den ene og den anden orden, og han har også lidt forstand på det. Han kom og sagde til mig på et tidspunkt, jeg tror, du får en orden i år.
Du lytter til Under Guldtæppet, ugen i dansk politik. Jeg hedder Marken Niel Gertsen og er chefredaktør på Jyllandsposten. Min faste medvært i studiet er vores politiske analytiker, Niels Thulesen Dahl. Sammen løfter vi guldtæppet i dansk politik, så alt kommer frem i lyset. Velkommen til.
Der er ikke fejet noget ind under guldtæppet.
Den her podcast, den slutter faktisk af med at svare på det allervigtigste spørgsmål. Men vi er nødt til at lige begynde med det her breaking news selvfølgelig. Hej Niels.
Hej Marken.
Du er kommet løbende over fra Christiansborg for at sætte dig i podcaststudiet og ringe til mig.
Ja, det er jeg. Det har været ding dong breaking news her i formiddag.
Ja, ja. Jyllandspostens site er der ild i, som man siger.
Ja.
Alt er i gult. Pernille Vermund anbefaler, at man nedlægger Nye Borgerlige.
Ja.
Hun har simpelthen konkluderet, at det risikerer at føre til stemmespil, hvis Nye Borgerlige skal ligge og kappes med både Danmarksdemokraterne og DF og Liberal Alliance. Så hun er den første til i den blå kappestrid at lægge sværd og simpelthen foreslå Nye Borgerlige nedlagt. Hvad er analytikernes take på det?
Jamen, for det første, at det var meget overraskende. Det var jo ikke, fordi vi vi sådan gik rundt og syntes, det gik godt for Nye Borgerlige. Det har jo været et forfærdeligt år for dem med to formandsskifter og Vermund tilbage osv., og de står dårligt i målingerne. Men hun havde jo ligesom signaleret, at hun var tilbage for at kæmpe partiet tilbage. Så det kom som en stor overraskelse for de fleste som mig. Jeg ved også, det kom som en stor overraskelse for de andre partiledere i Blå Blok. Hun havde ikke ligesom varslet nogen på forhånd. Og en ting er jo den nyhed, så som du nævner her, altså at Nye Borgerlige skal nedlægges. Men hun tilføjede jo så også, at hun skal ikke selv nedlægges, han har sagt. Hun vil gerne fortsætte i dansk politik. Hun vil gerne melde sig ind i et andet parti. Hun vil ikke sige, hvad for en parti hun overvejede, men vi har ikke set det sidste til hende. Hun var ikke færdig med dansk.
Og på den måde er det jo lidt en game changer faktisk. Nu antager vi ligesom, at hovedbestyrelsen rent faktisk følger Pernille Vermunds anbefaling om at nedlægge partiet, det er jo aldrig givet, fordi det er et parti, der har haft mange interne frustrationer og grupperinger og konflikter. Så lad os nu se, om partiet rent faktisk bliver nedlagt. Men uden hende som frontfigur er det jo måske om ikke andet de facto nedlagt som et parti, der formår at blive valgt til Folketinget. Men det er vel lidt også en game changer, hvem hun så melder sig ind hos.
Ja, der er jo to gennemsnitter i det. Det ene, det er jo det, som hun også selv nævner, altså at hun vil gerne, med den her nedlæggelse, vil hun gerne, sådan paradoksalt nok, hjælpe Blå Blok. Og det er jo sådan set en analyse, der giver meget god mening, ikke? Altså Blå Blok har været hæmmet af, at der har været så mange partier, der har været så meget intern kappestrid. Så det kan jo, alene det kan jo være en styrkelse, hvis der er et blå parti mindre. Men samtidig har du også ret i det der med, at det kunne være en game changer, hvad hun går ind i, fordi Pernille Vermund, hun er altså en dygtig politiker. Hun er jo tydeligvis en politiker, som er god til at mobilisere vælgere, det har hun vist tidligere. Men hun er faktisk også blevet en ret dygtig parlamentariker. Hun har i mange forhandlingsforløb været god til at få spillet Nye Borgerlige ind, og faktisk prøve at skabe, det var særligt i sidste valgperiode selvfølgelig, prøve at få skabt noget blå samling, har fået gjort Nye Borgerlige til sådan et mindre et protestparti og mere et parlamentarisk dueligt parti. Så jeg vil sige det på den måde, at hvis hun går ind i et parti, som på en eller anden måde kan rumme hende, og de kan finde en måde at være sammen på, hvor det ikke bliver, der bliver ballade og kaos, fordi der nu sidder en tidligere partileder der, så kan det sådan alt i alt godt være en styrkelse af den blå opposition til højre for regeringen.
Ja, hun er et stærkt kort, fordi hun både har den her skarpe profil udad til, og faktisk formår at navigere på Christiansborg indad til.
Ja,
og det er jo det, der samtidig har været svært for nogle af de der.
Hun, ja, hun er faktisk enormt vældig, ikke bare i blå blok, men også i rød blok. Mm. Der er rigtig mange, der rigtig godt kan lide hende.
Ja. Hvilke partier er det oplagt, at hun kunne overveje?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, der er
altså jeg kan jo næsten regne mig frem til, at det er jo næppe SF, eller Enhedslisten, hun
sagde jo også, at det skulle være et borgerligt parti. Altså, man kan jo sige, hun kom jo oprindeligt fra de konservative, ikke? Altså, så det kan man sige, der man kan jo bare gå hjem til dem. Og jeg så Mette Abildgaard, hun havde været ude og sige, at så måtte vi jo tage en dialog om, hvis hun ville det. Men det var mere, tror jeg, sådan et standardsvar. Jeg tror, der er langt over til de konservative for Vermund. Når hun ligesom har forladt dem en gang, der er også sådan noget, for eksempel klimapolitik, er de meget uenige om. Så er der nogen, der snakker sådan lidt Dansk Folkeparti. Den tror jeg heller ikke så meget på. Vi skal huske, over i Dansk Folkeparti, der sidder Mikkel Bjørn og Mette Thiesen, som jo tidligere var nyborgerlige, og som ligesom flygtede over til Messerschmidt. Og der er stadigvæk dårlig stemning der, så den tror jeg heller ikke så meget på. Ja, mit eget...
Ja, der sad jo lige så mange DF'er hos Danmarksdemokraterne. Så DF er jo sådan lidt dobbelt,
ja, det kan man selvfølgelig
dobbelt til stede.
Men jeg vil sige, de, sådan de mest sandsynlige kandidater, vil jeg sige, var Danmarksdemokraterne eller Liberal Alliance. Altså, vi ved, at Vermund, hun har et godt forhold til Støjberg, hun har jo også et godt forhold til Vandopslag. Danmarksdemokraterne... Der er jo den fordel selvfølgelig, at udlændingepolitikken er de på mange måder enige om. Hvis hun gik ind i Danmarksdemokraterne, ville hun dog skulle file nogle hjørner af, fordi Danmarksdemokraterne prøver jo faktisk på udlændingepolitikken at være et parti, som ikke sådan går ind for bare lige at bryde en konvention uden videre. De prøver jo at gøre sig regeringsduelige, ligesom Liberal Alliance også gør. Hvis jeg sådan skulle sætte en 10-kron på noget, så tror jeg, jeg vil gætte på Liberal Alliance. Det har den meget store fordel, at den økonomiske politik er næsten en til en den samme, som den, hun kom fra i Nye Borgerlige. Pernille Vermund, hun er fra Nordsjælland. Hun har sådan lidt hendes personlige profil er sådan en, som den egentlig ikke ville være svært at få til at passe ind i Liberal Alliance. Så det kunne man sådan set sagtens forestille sig, hvis de kunne blive enige om de betingelser, det skulle ske på.
Ja, fordi til gengæld vil det selvfølgelig trække Daddy Vandopslags parti i noget mere sådan højreorienteret retning på udlændinge. Så jeg synes, det bliver sindssygt spændende, hvor det lander. Jeg synes ikke, 10 kroner er meget, du sætter på højkant.
Jamen, jeg må jo heller ikke spille mange, det siger du altid.
Nej, men alligevel, så kan du altså, netop fordi det ikke er rigtige penge, så kunne du godt sætte 1 million eller 10.000 kroner. Okay, 100 kroner. Uanset hvad, sindssygt spændende med den her dobbelte game changer, som jo kan få mange følgevirkninger. Så det synes jeg er endnu sådan en dag, hvor dansk politik pludselig forandrer sig på den der måde, som er præcis en af grundene til, at det bliver ved med at være ekstremt spændende at følge med.
Nu troede vi lige, det skulle blive sådan lidt tørt, og mest handler om ny ældrelov og sådan noget, og så sker der alligevel sådan noget her.
Ja, præcis. Hver gang vi tror, vi ved, så ved vi ikke noget som helst alligevel. Men nyheden er stadig så dugfrisk, at der er jo flere ubesvarede spørgsmål, end der er svar. Så jeg tror også, noget, vi skal tale videre om i næste uge, men selvfølgelig var vi nødt til lige at åbne på den store nyhed. Jeg ved ikke, om lytterne kan høre det, men vi er jo på telefon her.
Ja, det er vi. Du er i Aarhus, og jeg er i København.
Det er det. Sådan er det at være et landsdækkende medie. Ja. Så det kan heldigvis fint lade sig gøre. Og så har vi jo lavet det lille trick. Jeg ved ikke, nogen trofaste lytter vil måske huske, dengang vi havde bagdyst-tema, hvor vi bagte en kage sammen. Det var opskriften på Venstres succes, vi bagte dengang. I dag har vi lånt et andet element fra tv-køkkenet, som er det her med at have snydt lidt hjemmefra. Ja. Fordi folk skal selvfølgelig ikke belemre sådan her telefonskrat alt for længe. Og der er jeg så heldig, at du har snydt lidt. Og fordi det, du har snydt med, er sådan en lækkerbisken, så kommer den her udsendelse også til at vare lidt længere tid, end den normalvis var. Du har nemlig i går aftes lige haft Lars Løkke i studiet.
Ja, det har jeg.
Og jeg vil sige, når man endelig skal have en vikar, så synes jeg, han er en værdig kandidat. Ja, han plejer at være værd at lytte til, ja. Og det har jo faktisk taget os noget tid. Vi har igennem lang tid spurgt, om ikke nok han ville stille op til et interview om hans syn på krigen mellem Israel og Hamas og Danmarks ageren i alt det. Også et tema, vi har vendt vi har vendt selv, men i gang imellem er det jo rigtig sundt at få politikernes svar, og ikke kun sidde som to jagttager og kloge over og udlægge, hvad de mener. Det er faktisk, synes jeg, en rigtig fin demokratisk disciplin, og forhåbentlig også lytteværdigt at høre, hvad Lars Løkke mener. Ja, så nu synes jeg, vi skal tage den her kage op af ovnen og sætte det Lars Løkke-interview på. Så lytter jeg med spændt.
Det lyder godt.
Er du klar til det?
Det kan du tro.
Mm.
Velkommen til podcasten. Lars, tak fordi du har taget dig tid til at komme forbi os i dag.
Tak fordi jeg måtte.
Jeg har inviteret dig, fordi der er jo mange interessante ting, vi kunne tale om på det udenrigspolitiske område. I dag har jeg inviteret dig, fordi at jeg gerne vil tale med dig om det, som nok er på de fleste slæber, så den udenrigspolitiske, nemlig krigen mellem Israel og Hamas. Bare lige inden vi går i gang, vil jeg bare lige så for deklarationens skyld sige, at vi to kender hinanden godt. Jeg har arbejdet i Venstre dengang du.
Det har jeg også.
Formand. Ja, du var formand for Venstre. Nu er vi begge to ikke kommet hjem, vi er kommet videre, som man jo siger. Men bare lige så alle er klar over det. Krigen mellem Israel og Hamas, den startede, kan man vel sige, det her kapitel af den i hvert fald, den 7. oktober med Hamas' terrorangreb på Israel, op mod 1200 mennesker. De fleste civile blev dræbt, mere end 200 blev taget som gidsler ført tilbage til Gaza. Nu har krigen stået på i over 3 måneder, og Israel har det som det erklærede mål for frigivet de resterende gidsler i Gaza, og med Benjamin Netanyahu, den israelske premierministers ord, og udslette Hamas og sikre, at de ikke igen kan true Israel. Du skal nok få tid til at uddybe alting, men må jeg ikke lige starte med et spørgsmål lige på. Støtter du og Danmark det israelske mål med krigen i Gaza, som jeg lige har citeret her?
Ja, hvis man skal sige det meget kort, ja. Og så kommer alting jo med nogle komplikationer, fordi hvad er Hamas? Altså, Hamas er jo en organisation, en struktur, nogle kriger, terrorister, og dem kan man tage ud. Men Hamas er jo også en ideologi, som man risikerer bider sig fast i en helt ny generation af palæstinenser. Så helt enkelt er det jo ikke.
Nej, men i hvert fald, du støtter den ambition, som israelerne har om, at Hamas skal fjernes fra magten i Gaza. Kan vi sige det på den måde?
Det kan man sagtens sige, og det var også derfor, at regeringen var ude allerede dag 1, og ikke bare sige, at Israel har en ret til at forsvare sig, men jo også en pligt, kunne man næsten sige. Mm. Altså hvis man nu forestillede sig, at vi havde været udsat for noget tilsvarende i Danmark, det er det største enkeltstående angreb, det største drab på jøder siden Holocaust, det skal jo mødes med et stærkt gensvar. Mm.
Det andet spørgsmål, jeg godt lige vil starte med at stille dig lige på, det er spørgsmålet om våbenhvile. Ønsker Danmark, at Israel skal gennemføre en våbenhvile nu og her?
Ja, det gør vi. Altså, og Danmark har også stemt for en resolution i FN med en opfordring til en humanitær våbenhvile. Og her igen, ligger djævlen i detaljen, for vi har ikke gjort os til talsmand for en permanent våbenhvile. Mm. Vi har sagt, at vi ønsker en våbenhvile for at sikre humanitære forsyninger ind i Gaza, for at skabe et rum til at få frigivet gidslerne. Og så kunne det også måske skabe en mulighed for nogle forhandlede løsninger, men vi har ikke sagt, at vi støtter en permanent våbenhvile, som jo ville betyde, at så havde man også sagt til Israel, nu er Israels selvforsvar udtømt. Mm.
Vi vender tilbage til det med våbenhvilen. Allerførst så synes jeg, at vi lige skal vende det, som jo fylder meget hos rigtig mange, nemlig antallet af civile ofre i Gaza. Hamas, som jo stadigvæk styrer store dele af Gaza, de siger, at der indtil videre er dræbt mere end 23.000 palæstinensere. Der kommer lige det. Abadabai, vi har kun tallene fra Hamas. Vi ved ikke, hvor mange af dem, der er Hamas-krigere. Og vi ved heller ikke, hvor mange, der er dræbt ved Hamas' egne modangreb mod Israel. Men vi ved dog, at der er rigtig mange civile dræbte. Hamas siger, 9.000 af dem er børn, og det er altså sket på kun lige godt 3 måneder. Hvad tænker du om den måde, Israel fører krig på i Gaza?
Der er ingen tvivl om, at tabstallene er store, og min bekymring er i virkeligheden jo ikke kun i store, tykke anførselstegn, de øjeblikkelige tabstal. Min bekymring er selvfølgelig også de afledte tab, der følger af et sundhedsvæsen, der er brudt sammen. Folk, der ikke har tilstrækkelig adgang til ernæring, risiko for epidemier og sygdomme, der bryder ud. Og det er jo også derfor, at vi fra starten har understreget behovet for proportionalitet. Og jo også baggrund for, at vi støtter en humanitær våbenhvile.
Men synes du, de har faret for hårdt frem indtil videre?
Jamen, det er jo meget, meget nemt at sidde i et kælderlokale, hvor vi nu sidder i København og laver en podcast og gør sig til dommer over det. Jeg tror, man skal forstå, at det frygtelige terrorangreb, vi så den 7. oktober, er ude af alle proportioner og har skabt en vrede i Israel, som er helt forståelig, som jo også har gjort, at Israel er rykket sammen, og det er jo en af de nuancer, som også skal frem nu her, hvor der er gået 3 måneder, at det Israel, der blev angrebet, var jo ikke et homogent angreb, det var tværtimod et homogent land, det var jo faktisk et land, som var i dyb konflikt med sig selv op mod Netanyahu, som i højere og højere grad baserer sine regeringer på den absolutte yderste højrefløj, med en meget aggressiv fremfærd på Vestbredden, med ulovlige besættelser, med noget, som kunne risikere at underminere retsstaten Israel, der er lige faldet en højesteretsdom. Men alt det blev lagt til side, fordi det hele har jo hvilet på den sikkerhedskontrakt, at Netanyahu og regeringen og den israelske sikkerhedstjeneste og det israelske forsvar sørgede for sikkerhed i Israel. Og den blev brudt. Og så er der emotionelt og forståeligt et behov for at svare igen. Til gengæld er der også behov for et verdenssamfund, som erindrer Israel løbende om, hvad der er Israels egen langsigtede interesse. Og det er at fastholde noget proportionalitet i sin gensvar.
Og synes du, Israel har gjort det?
Jeg synes, at den her krig har udviklet sig til et niveau, hvor der er brug for, at det internationale samfund siger, vi har brug for en våbenhvile.
Så det vælger jeg så at tolke som, det har ikke været, det er ikke fuldstændig proportionalt, fordi
det kører så vildt, at
der er brug for en våbenhvile.
Det kan jeg ikke bedømme. Der er civile tab. En del af de civile tab følger formentlig helt naturligt af, at den fjende, Israel står overfor, ikke er en konventionel fjende, men en terrororganisation, som infiltrerer sig i lokalbefolkningen, som bruger civile installationer, hospitaler og andet, til dække for at føre angreb mod Israel. Og derfor er det jo i sig selv heller ikke ulovligt, heller ikke folkeretligt at angribe en civil installation, hvis det netop altså er et cover for noget andet. Men det er klart, at man skal tænke sig godt om.
Så er spørgsmålet selvfølgelig, om Israels angreb alt sammen har været det, for der er jo mange, der har anklaget Israel netop for at begå krigsforbrydelser. Amnesty International har sagt, at Israel har bombet bygninger uden militær betydning, og at de bomber uden tilstrækkeligt hensyn til civile. Human Rights Watch har sagt, at Israel bruger sult som våben i krigen, fordi de forhindrer tilstrækkeligt mad i at komme ind i Gaza. Den amerikanske præsident Joe Biden, han kaldte før jul Israels angreb for indiscriminate bombings, altså vilkårlige bombninger. Og den norske regering har sagt helt tilbage i november, at Israels angreb er et brud på folkeretten. Er du ikke enig med dem, altså det er både Amnesty, Human Rights Watch, Joe Biden og den norske regering?
Jeg er enig med Joe Biden, som ikke er enig med den norske regering. Fordi den amerikanske regering har ikke statueret, at der er brud på folkeretten, og det er jeg heller ikke i stand til. Det vil kræve, at man var på stedet, man havde fakta på plads, det har jeg ikke. Så jeg synes ikke, at man kan statuere, at der er et brud på folkeretten, men man kan fuldstændig, som både Joe Biden og Tony Blinken har sagt hele vejen igennem, sige, at en hel verden kigger med.
Du siger, du er enig med Joe Biden i, at det er altså indiscriminate bombings, der foregår. Men det er vel ikke i overensstemmelse med krigens love, at man bare bomber helt vilkårligt?
Nej, men det bliver... nu ved jeg ikke, hvad det er for en diskussion, vi skal have i dag. Altså, jeg er jo ikke til møde i den internationale strafdomstol. Den har vi i Danmark tilført ekstra ressourcer indeværende år. Og det ligger også i dens mandat at afdække kan man sige, de juridiske aspekter af det her. Jeg synes, det er meget mere givende at få talt om, Hvad skal der ske nu?
Ja, det lover jeg, vi vender tilbage til, Lars. Jeg vil godt lige dog forbi en anden ting, som også fylder meget i mediebilledet lige nu, nemlig at der jo er andre end dem, jeg lige har nævnt, som beskylder Israel for krigsforbrydelser, som er gået endnu videre og beskylder Israel for at være i gang med et egentligt folkemord i Gaza. Sydafrika har lige anlagt en egentlig sag mod Israel ved det, der hedder den internationale domstol, for brud på konventionen mod folkemord, og så vidt jeg husker, er første retsmøde i den her uge. Og der er mange andre stemmer, som siger det. Jeg vil bare lige nævne en af dine forgængere som udenrigsminister, eller forgænger, Mogens Lykketoft. Han sagde i radioen i weekenden, hørte jeg, at han var dødtræt af at høre forsvaret for Israels ret til selvforsvar, når det i virkeligheden mere ligner et folkemord i Gaza. Støtter Danmark egentlig sagsanlægget ved den internationale domstol?
Nej, altså vi intervenerer ikke til støtte for Sydafrika i den sag.
Og hvorfor egentlig ikke? Altså, du har tidligere sagt, at for eksempel anklagerne om krigsforbrydelser, der understøtter regeringen, at domstolen ICC, som er en anden domstol, men altså alligevel en international domstol, der hedder det, der understøtter den danske regering, at den undersøger krigsforbrydelser i Israel.
Men det er jo fordi, at det er sådan set ICC's opgave med sin egen efterforskning at afdække i det omfang, der måtte være begået brud på folkeretten.
Hvorfor støtter Danmark ikke, at domstolen undersøger det? Altså, at Sydafrika har anlagt sagen.
Men det er ikke det, du spørger om. Du spørger, om vi støtter det sagsanlæg. Altså, og det er jo to forskellige ting. Vi støtter fuldt ud af den internationale strafdomstol, som er en autonom, selvstændig, uafhængig, internationalt funderet retsinstans, har ressourcer og mandat til også at afdække, om der er sket noget, der er i strid med folkeretten.
Men, den her
men, men det at gå ind i en sag og ligesom intervenere i en sag, det ville jo ligesom fordre, at Danmark havde den selvstændige vurdering, at Israel har brudt folkeretten, eller har begået altså noget, der er inkriminerende. Og det er ikke en viden, jeg har.
John Kirby, han er talsperson for det USA's Nationale Sikkerhedsråd. Han talte om Sydafrikas sagsanlæg. Han sagde, det er værdiløst, det er kontraproduktivt, og det er fuldstændig og aldeles uden noget faktuelt grundlag. Er du enig i det?
Jamen, jeg har ikke ligesom informationer til at forholde mig til en eller anden løsrevet sætning og sige, den er enig eller ikke enig. Jeg kan sige, at Danmark er ikke til fordel for... For Sydafrika, vi støtter ICC, vi har tilført ICC flere ressourcer, også i indeværende år. Vi går ind for, at den her verden, den skal være regelbaseret.
Det er jo en konflikt, som virkelig sætter sind i kog i Danmark. I weekenden, der var der igen en meget stor demonstration i København mod krigen i Gaza, og et af kravene fra demonstranterne, det var en permanent våbenhvile i Gaza nu. Du sagde tidligere, at vi støtter ikke en permanent våbenhvile, vi støtter en humanitær våbenhvile. Hvad skal der egentlig til for, at Danmark vil skifte position eller flytte sig derhen og sige, at nu støtter vi en permanent våbenhvile?
Der er jo ikke basis for at sige, at nu er krigen slut. Altså en permanent våbenhvile ligger jo i jordens natur, og så er krigen slut, nu er der våbenhvile, nu kommer der aldrig mere krig. Det kan man ikke proklamere på et tidspunkt, hvor fjenden stadig er der, og gidslerne er ikke frigivet. Mm. Altså, så det vil jo forudsætte, at der kom ny energi i de her gidselløsladelsesforhandlinger, hvor Katar har spillet en konstruktiv rolle, at Hamas frigav alle gidslerne. Altså, så skulle der jo sådan et eller andet voldsomt skridt til der. Nu kan man sige, at den første forudsætning for, at en våbenhvile kan blive permanent, det er, at den overhovedet bliver introduceret, altså, så det bliver måske også en lidt leg med ord. Det afgørende er, at Danmark støtter en humanitær våbenhvile, som jo så logisk kan føre to steder hen, enten at den bliver forlænget og får permanenthedens karakter, eller den bliver afbrudt igen. Uanset hvad, så vil en humanitær våbenhvile kunne være med til at afbøde altså den humanitære katastrofe, der udspiller sig for øjnene af os, og kunne muligvis også give momentum til, at det internationale samfund, anført af USA, kunne være med til at udvirke, kan man sige, en proces, som kunne føre frem til et Israel, der kan leve i tryghed og fri af Hamas-trusler, og nu også Hezbollah-trusler fra Libanon, samtidig med, at palæstinenserne kunne have en håbefuld fremtid.
Men det vil kræve, at Hamas er væk. Det var det, vi talte om i starten.
Altså, udfordringen her er jo, hvis der er plads til nuancen.
Det håber jeg.
At Hamas er jo ikke sådan et meget veldefineret begreb. Det er jo ikke ligesom den kongelige livgarde, som man siger, at hvis alle har fået uniformen væk, så er den kongelige livgarde væk. Hamas er jo både en organisation og en ideologi. Mm. Og det, der er djævelskaben i alt det her, det er jo, at der er jo en overhængende risiko for, at ideologien i virkeligheden får næring. Ikke? At der er en hel generation af unge palæstinensere, som vokser op med et bestemt verdensbillede. Noget af det, der har gjort mest personligt indtryk, størst personligt indtryk på mig, det var, da jeg selv var i Israel og også besøgte Vestbredden, og i Ramallah mødtes med nogle unge palæstinensiske kvinder, som blandt andet har deltaget i danske demokratiudviklingsprogrammer. Den ene af dem havde været i Danmark hele sommeren, som altså er blevet uddannet i og tror på menneskerettigheder og demokrati, og som sad over for mig og gav udtryk for en apati og en tabt tillid til fremtiden. Da jeg kom hjem, der tog jeg så et digitalt møde med en række unge mennesker fra Gaza, som midlertidigt er under uddannelse i Egypten, og sad tilbage med den samme oplevelse. Og det er jo det, der kan være risikoen her, at man kæmper, jeg har nær sagt, dem med uniformerne ud.
Men...
Og prisen for at kæmpe dem ud, det bliver, at der er en hel generation mange gange større, som er parat til at træde i ny uniform. Og så kan det godt være, at der ikke står Hamas på skulderen af den, men så står der et eller andet islamisk stat.
I hvert fald skal de så kæmpes ud af uniformerne, for der kan komme den permanente våbenhvile. Er det forstået? Har jeg forstået dig rigtigt?
Derinde? Ja, det skal de. Men det at kæmpe den herned, er jo ikke at slå alle soldater ihjel.
Nej.
Altså, man kan jo godt vinde en krig, uden at alle dem, der står i uniform på den anden side, er døde. Ikke?
Det kan man.
Ja.
I hvert fald vælte dem fra magten. Kan vi sige det på den måde så?
Det kan man sige, ja.
Okay. Og det vil vel så også sige, at hvis ikke det kan lykkes med en humanitær våbenhvile og noget international intervention osv., som du snakker om, jamen, så er Israel var nødt til at fortsætte krigen indtil det mål er nået, altså at de er væltet fra magten?
Jamen, jeg synes, det bliver sådan en meget upræcis samtale her, okay. Fordi der er jo rigtig mange lande i Israels nærområde, som har fuldstændig den samme interesse, som vi også har i Danmark, nemlig at have fred med Israel og have stabilitet i regionen. Det er 30 år siden, at Jordan sluttede fuld fred med Israel. Når jeg taler med mine kolleger i Saudi-Arabien, i Jordan, i Libanon, så taler jeg med mennesker, tag Saudi-Arabien, som var langt inde i en normaliseringsproces med Israel, som har præcis det samme endemål. Der er jo nok en grund til, at det her angreb fandt sted den 7. ikke nødvendigvis lige den 7. oktober, men fandt sted nu. Fordi den internationale forventning var jo, at vi stod over for at afslutte drøftelserne, faciliteret af USA, mellem Saudi-Arabien og Israel, der kunne normalisere den her relation. Og så ville man have haft endnu et arabisk land i nærområdet, som var fuldstændig, kan man sige, i synk med Israel. Og det er vel det, der har gjort, at der sidder folk i Teheran med deres proxyhære hos Hamas og Hezbollah, som har tænkt, nu skal vi disrupte alt det her.
Men så lad os prøve at kigge lidt fremad, hvad der så skal ske i regionen, hvis tingene skal gå, som du ønsker. Du har jo som statsminister mødt Benjamin Netanyahu, ved jeg, og du kender ham, og har også været på besøg i Israel her efter angrebet 7. oktober. Lad os nu forestille os, at han ringer til dig, Bibi, og han siger, ringer til din telefon ringer, og du siger, hallo, det er Lars. Og så siger han, hej Lars, det er Bibi. Ved du hvad, jeg har brug for et godt råd. Vi står her, vi skal af med Hamas. Det er ikke lykkedes endnu. Der er desværre døde over 20.000 mennesker i Gaza. Mange kvinder og børn, det kan ikke blive ved med at gå. Jeg har brug for et godt råd til, hvordan får vi Hamas væltet, og hvordan får vi lavet en tostatsløsning. Det er godt, det er nok ikke så sandsynligt, Benjamin Netanyahu lige sidder og ønsker sig en tostatsløsning, men lad os nu sige, at han gjorde det. Hvad vil du sige til ham?
Jamen, du siger det jo selv, fordi en af udfordringerne, han kommer aldrig til at ringe og stille det spørgsmål, og en ting er, at han ikke ringer til mig og spørger, men han kommer heller ikke til at ringe til Det Hvide Hus, vel? Desværre, fordi at Det, jeg synes jo, Netanyahu skulle gøre, det er jo at følge i virkeligheden den udtalte og uudtalte rådgivning, der kommer fra Det Hvide Hus, som er flytte den her militære operation for at være noget meget massivt til at være noget mere målrettet, lav en midlertidig våbenhvile, brug den amerikanske håndsrækning til at sætte dem i spidsen for en internationalt dreven fredsproces, hvor jeg ved, at der står lande omkring, som sådan set gerne vil bidrage.
Men tror du, Lars, man kan nedkæmpe Hamas som magthaver i Gaza ved en mindre hård militær aktion? Kan man gøre det ved bare at lave nålestiksoperationer eller målrettede operationer, eller hvad man nu kalder det?
Det kan man, hvis man får skabt en ny ramme omkring Gazas og Vestbredens fremtid. Fordi det, der er udfordringen her, det er jo, at det palæstinensiske folk jo i virkeligheden er blevet splittet på to territorier med hver deres regimer. Fatah i Ramallah og Hamas i Gaza. Og der er jo brug for at opkvalificere det palæstinensiske selvstyre. Der er brug for at få identificeret nogle mennesker, som med troværdighed kan tage en ledelsesopgave på sig. Og det kræver, at man også presser palæstinenserne. Og det, der er udfordringen her, Niels, det er, at hvis ikke det her på et tidspunkt kommer ind i et nyt flow, så risikerer man i virkeligheden, at ekstremismen, altså både på Vestbredden og i Gaza, tager til.
Men er det den vej rundt, Lars? Altså skal man først ind og lave det der politiske perspektiv for fremtiden for palæstinenserne, og så kan man få afvæbnet Hamas i Gaza? Altså, jeg vil umiddelbart bare sådan helt simpelt logisk tænkt, vi er først nødt til at nedkæmpe Hamas i Gaza, som jo ikke ønsker sig nogen tostatsløsning, og så må man derefter gå og lave en politisk proces.
Man er jo nødt til at signalere også en israelsk vilje til en tostatsløsning, og den er jeg ikke helt sikker på, at Netanyahu har. Og jeg har mødt ham, og havde også den i virkeligheden ret ekstraordinære oplevelse, fordi jeg på et tidspunkt var i Israel i privat kapacitet, hvor jeg blev inviteret til middag, hvor jeg brugte, altså det endte jo med at blive 8 timer til langt ud på natten, men Netanyahu. Jeg tror, at der er jo brug for også at få et andet israelsk perspektiv, altså ikke på ambitionen om at være fri af Hamas og leve i tryghed, men på at finde en vej frem.
Lad os nu sige, at vi kommer derhen, hvor der faktisk kommer en proces. Der kommer en fred på et eller andet tidspunkt i Gaza, der kommer sådan en proces. Har du gjort dig nogle nærmere tanker om, hvad skal der ske i Gaza derefter? Fordi nogen skal jo ligesom stå med sikkerhedsansvaret, hvis ikke det er Hamas. Netanyahu har sagt, at han synes, at Israel skal gøre det. Det har amerikanerne sagt, de synes, er en dårlig idé. De synes, det skal være det palæstinensiske selvstyre. Det har israelerne sagt, det kunne vi overhovedet ikke tænke os. Der er alle mulige tanker om internationale styrker og arabiske lande, og hvad ved jeg. Hvad er din drømmescenarie?
Jamen, det er nødt til at være det palæstinensiske selvstyre, som ikke er, for nu at sige det lige ud af posen, altså kapabel til det. Mm. Altså,
hvordan gør vi dem kapabel, så?
Det palæstinensiske selvstyre, altså i Ramallah, præsidenten har ikke mødt befolkningen ved en valgurne, altså i mange, mange, mange år. Der er ikke tilstrækkelig tillid heller i den palæstinensiske egen befolkning til dem. Der er korruptionsproblemer, der er kompetenceproblemer. Så det er jo en del af det, at få kigget ind der og få et nyt persongalleri fundet frem, altså en ny generation af palæstinensiske ledere med afsæt i Ramallah, som kan påtage sig den opgave, og den kan de ikke påtage sig alene. Og derfor er der nødt til at være en international koalition af lande, der stiller sig bag og får lavet en sikkerhedsgaranti.
Vil Danmark være med i sådan en?
Vi er jo ikke de mest oplagte, men det vil også være forkert at sige, at vi aldrig nogensinde vil være parat til at påtage sådan en rolle.
Og hvad betyder det? Betyder det også at sende soldater, for eksempel?
Jamen altså, hvis det var en fuldstændig, kan man sige, fasttømret, international funderet løsning med garanter på og sådan noget, så kan man da forestille sig alting. Mm. Altså ligesom, at Danmark jo i sin tid gik ind, da Koreakrigen ikke sluttede, fordi den er jo kun på pause, der er en våbenhvile og demarkationslinje. Ja. Men derfor har vi stadigvæk 2 officerer på demarkationslinjen på den koreanske halvø. Så det skal man da ikke udelukke. Vi er jo ikke de mest oplagte. De mest oplagte, det er selvfølgelig landene i nærområdet. Og udfordringen er her, at hvis man skal have landene i nærområdet, altså Saudi-Arabien, Egypten, Jordan, Libanon, til at påtage sig en opgave her, så skal der jo være et perspektiv. I Ramallah siger man jo, vi kommer aldrig nogensinde til at køre ind i Gaza, siddende på en israelsk kampvogn. Og det er jo det, der gør alt det her dilemmafyldt.
Og der er vel andet dilemma også, nemlig at israelerne siger, vi er mega bange for at få en palæstinensisk stat lige i baghaven, fordi vi ved ikke, om der kommer et Hamas 2.0 og overtager det 14 dage efter, og så står vi i en ordentlig kattepine.
Præcis.
Kan du forstå det perspektiv?
Ja, det kan jeg sagtens forstå. Mm. Men det er jo her, hvor det bliver sådan lidt cirkulært.
Mm.
Fordi risikoen for, at der kommer et Hamas nummer to, den øges jo i virkeligheden dag for dag, ved at ekstremismen trives. Altså, du kan jo se det på Vestbredden, hvor der nu også er demonstrationer, og hvor man faktisk i Ramallah, altså det er ikke noget, jeg tror, det er noget, jeg ved, altså fra selvstyrets side, sådan set har forsøgt at lægge låg på det og holde ro på Vestbredden, men hvor der jo også finder en folkelig vækkelsessted. Og der er jo ingen tvivl om, at hvis du lavede en meningsmåling i dag, så ville Hamas have større opbakning på Vestbredden, end de havde for 4 måneder siden. Mm. Og det siger jeg ikke for at kritisere israelerne, for jeg forstår fuldstændig israelernes respons oven på den 7. oktober, men det er bare en logisk følgevirkning. Og det er jo derfor, at frem for at sidde og se den her, jeg har nær sagt, atomar ulykke bare accelerere op, så er der jo brug for, at nogen på en eller anden måde prøver at få trykket på en slags pauseknap og få en anden form for proces frem. Og det er klart, at hvis Israel skal føle tryghed, så er der nødt til at være nogle internationale garanter for sikkerheden. Jeg kan sagtens forstå, at Israel ikke bare uden videre vil sige, nu trækker vi os fra Gaza, og så ser vi, hvad der sker der. Hamas kom jo sådan set til ved en stemmeseddel for år tilbage. Og jeg ved jo intet om, hvordan et valg i Gaza ville udfolde sig nu, men der vil jo være en overmodet stor risiko for, at de sådan set også ville kunne vinde et valg ved en stemmeseddel, og det kan hverken Israel eller det internationale samfund jo leve med.
Så en tostatsløsning med internationale sikkerhedsgarantier for både israeler og palæstinenser, det er det lønlige håb, vi kan gå hen mod slutningen
af podcasten. Det er det, og det er jo det, der sådan set også har været perspektivet gennem mange, mange år, og ikke nogen ny dansk position. Og der må man jo sige, at der har jo været 10 år eller mere, hvor det er ulmet, men hvor Netanyahus politik, som jo i nogen grad også har været del og hersk mellem Vestbredden og Gaza, sammen med en meget, meget dygtig efterretningstjeneste og et højt mobiliseret israelsk samfund og forsvar, har holdt, kan man sige, trykkoren under kontrol. Og det har jo gjort, at det internationale samfund ikke har engageret sig i det her. Jeg tror også, man ærligt må sige, at for eksempel sauderne har forestillet sig, at man godt kunne normalisere en relation til Israel, uden at få løst det palæstinensiske spørgsmål. Og en ting, der står klart nu, det er jo, at det lader sig ikke gøre. Mm. Altså, der kommer ikke varig fred og langsigtet stabilitet i Mellemøsten, hvis man lader det palæstinensiske spørgsmål være uadresseret. Det er det, man også har indset i de arabiske lande nu. Man har indset det på en måde, hvor jeg i hvert fald fornemmer, at der fortsat i de lande, jeg har nævnt her nogle omgange, sådan set er grundlæggende, altså en vilje til at få den her stabilitet. Hvis man ser et land som Saudi-Arabien, som jeg bestemt ikke skal advokere for, så er det jo et land, der også forsøger at flytte sig hen i en anden form for økonomi oven på hele det her eventyr med olie og sådan noget, som har brug for at tiltrække internationale investeringer, nu også store sportsbegivenheder og andet, og det står jo og falder med, at hele den her region er stabil. Så i virkeligheden, på et ekstremt tragisk, trist bagtæppe, så burde der jo nu være en slags mulighed for, at det, der historisk har været uladsiggørligt, nemlig at få alle internationale kræfter pullet ind på at finde en langsigtet løsning. Og de eneste, der sådan for alvor rigtig gennemspoiler det, det er jo Iran og deres proxy her.
Ja. Når du lægger hovedet på puden om aftenen og lukker øjnene, jeg tænker, du falder hurtigt i søvn om på en lang dag. Men hvis du alligevel når at tænke tanke, hvor stor tror du sandsynligheden er for, at det her det sker? Man har jo snakket om det i 100 år. Altså, ja, ej, måske ikke i 100 år, men i meget lang tid.
Altså helt oprigtigt, at den jo ikke stor, men den er jo ikke nul.
Nej.
Og når den ikke er det, så skal man jo forfølge den.
Der er lige en enkelt ting, jeg lige vil spørge dig til. Her i weekenden, den demonstration, vi talte om, der har været nogle historier om, at der var en kvinde, som gik med i demonstrationen med et skilt, hvorpå der stod befri palæstinenserne fra Hamas. Jeg ved ikke, om man kan sige, at hun blev overfaldet, men hun fik i hvert fald hævet det der skilt ud af hænderne. Og demonstrationens arrangør har sagt, at hun burde ikke være kommet med det der skilt. Og i øvrigt så har nogle af demonstrationens arrangører også haft lidt svært ved at tage afstand fra, eller ikke lidt svært, de har haft meget svært ved at tage afstand fra Hamas bagefter. Hvad tænker du om det, at de demonstrationer foregår på den måde?
Det tænker jeg ikke noget som helst godt om. Og det er sådan set en ekstra bekymring ved alt det her. Det er, at vi importerer den her krig til vores eget land og vores eget kontinent. Med alle de implikationer, det har. Altså en accelereret terrortrussel, en risiko for polarisering, et tilbageslag på alt det arbejde, vi har lagt i at få integreret også et muslimsk mindretal i vores eget samfund. Havde det været for 100 år siden, så har det været en krig nede i Israel, altså, og så ville den menneskelige dimension af det jo have været lige så alvorlig, men implikationen på os selv havde været meget, meget mindre. Og det er i virkeligheden præcis også det forhold, der gør, at vi er nødt til at læne os ind i det her med den nuance, jeg har forsøgt at give udtryk for, og som jeg ved, der ikke er meget efterspørgsel efter, fordi det er meget, meget, meget lettere bare at tage det rene synspunkt.
Men hvad vil du sige til sådan en fyr som ham der ikke vil tage afstand fra Hamas, og siger, at man skal ikke gå rundt med sådan en skilt der på den her demonstration? Han er altså en af dem, der har været med til at arrangere demonstrationen.
Jeg vil sige det samme, som jeg sagde til en ung gruppe palæstinenser, jeg mødte op på strøget ugen efter Hamas' bestialske terrorangreb, hvor jeg på vej ned i synagogen til en højtidelighed, og hvor der kom en gruppe gående med palæstinensertørklæder og skilte og råbte from the river to the sea, og min ministersekretær sagde, Lars, skynd dig, vi må væk. Og jeg tænkte, det skal jeg ikke. Jeg stiller mig op og venter på, at de kommer. Og så sagde jeg til dem, I skal opføre ordentligt. Og så sagde de, jamen I snakker jo kun om Israel, I snakker kun om jøderne. Og så fik jeg en samtale, som jo ikke løste konflikten i Mellemøsten, men som trods alt gav mig et lille bitte håb, fordi da de der tørklæder ligesom blev viklet af, så var det jo, altså unge danskere, den ene af dem, hun tog sin telefon op og sagde, ej Lars, vi tog et billede sammen for 2 år siden, vi skal tage et nyt. Og så kunne man godt altså få en eller anden nuance frem. Og det er jo den, man er nødt til at appellere til. Fordi hvis ikke vi finder den nuance, så kommer den her konflikt ikke bare til at være i Mellemøsten i hele min levetid og min børnebørns levetid ud. Den kommer også til at være i vores eget samfund. Og det dur simpelthen ikke. Og jeg har lagt mærke til, at jeg synes, det var en enorm udfordring, at folk hører kun de halve sætninger. Jeg sagde den aller første dag, vi støtter Israels ret til selvforsvar, men den her regering kan godt se forskel på en terrororganisation og en civilbefolkning. Og det er som om, at man i de miljøer, og det er meget unge mennesker, og det er folk med en anden etnisk baggrund, som ligesom har Palæstina-sagen i hjertet, der hører man kun, at vi støtter Israels ret til selvforsvar. Og når vi i forhold til vores gode venner i Israel, og jeg selv været der, til den israelske udenrigsminister siger, vi støtter deres ret til selvforsvar, men husk nu at holde det proportionalt. Husk nu også at have et langsigtet perspektiv. Så får man lidt den samme reaktion, som den, du refererede en israeler for før. Altså, jeg har ikke forstået, hvad det går ud på. Og der er der bare nogle af os, tror jeg, der er nødt til at insistere på at få begge dimensioner med.
Jeg håber, at vi har fået lidt flere nuancer med i denne podcast, selvom der jo er et stort emne, og der helt sikkert er uendelig mange flere nuancer, man også kunne få med. Men du skal i hvert fald have tusind tak, fordi du stillede op. Tak fordi du kom, Lars.
Tak for det, Mort.
Hvis det var en kage, Niels, og jeg skulle der den som dommer, så vil jeg sige, at det er en kage med mange, med en god balance i smagen her.
Ja. Eller sådan brød, som når man bager, og så, ej, nu bliver dejen sådan lidt for våd, ej, så putter du lidt mere mel i, ej, nej, nu kommer der for meget mel i, nu putter du lidt mere vand i. Der er hele tiden på den ene side.
Ja, præcis. den er sprød, men ikke tør, og den er blød, men ikke for blød. Og så har den de her vekslende lag mellem vanilje og chokolade hele vejen op, ikke? ja. En klassisk lykkekage på den ene side. Ja, på den ene side, på den anden side. Og nogle gange kan man jo som journalist synes, at det er lidt svært at få greb om, hvad siger han egentlig? Mm. Og det kan lidt svært at sige bagefter, jamen var der noget af det, han sagde nu, som er noget andet end det, Mette Frederiksen siger. Hun har jo haft en noget mindre balanceret og mere hård tone i sit forsvar fra Israel.
Det var meget tydeligt at høre på Lars Løkke, at han, gør sig umage for ikke at sige noget, som skulle komme i modstrid med noget, Mette Frederiksen har sagt. Mm. Men det er også meget tydeligt at høre, at han belægger sine ord på en helt anden måde, og hele tiden prøver på at få det ene og få det andet med. Altså en af de ting, han nævnte, var jo det her med, at det var frustrerende for ham, når folk de kunne høre den ene del af den dobbelte sætning, han siger, altså på den ene side og på den anden side, og så hører folk nogle gange kun det ene eller kun det andet. Men så er det jo med balancerne. Det kan være lidt svært at forløse.
Det er præcis. Og, ja, og når han er så populær, som han er, og når han har overlevet alle de her mange, altså hvad er det, en kat, der har 9 liv, og Lars Løkke har ligesom allerede haft de første 100, så er det jo måske lige præcis, fordi han evner at gå den her svære balancegang. Det kunne være, at vi skulle lave en lille reklame også her for Jyllandspostens nye daglige podcast, som hedder Hvis du vil vide mere. Der var jeg selv inde i går og tale om netop mit eget syn på Israel. Og det lykkedes måske ikke mig at være lige så balanceret. Der kunne måske lære lidt af Lars Løkke. Men det kan man jo indføre.
Det
kan
være lidt mere klart, præcis hvad du mente, Marken.
Det er måske rigtigt. Men nu skal vi videre til en anden meget vigtig ting, og det er jo derfor, vi var nødt til lige at ringes ved. Ja. Dels fordi der var breaking news, men også fordi vi selvfølgelig er nødt til at uddele ugens tæppe.
Det er nemlig det. Det skal vi da.
Det kunne du ikke gøre sammen, Lars Løkke. Det er ligesom kun du og jeg.
Det har været lidt mærkeligt.
Præcis.
Særligt, når man tænker på, hvad vi skal give det til.
Præcis. Lige nøjagtigt. Også fordi, at altså, de har jo travlt med at slås om alle de der kommissionsposter og alt sådan noget, men... Ja. Men lige præcis ugens tæppe, der tror jeg, der kunne gå alt for meget magtkamp i den i regeringen, hvis han havde indflydelse på det. Vi skal uddele et tæppe, som vi også uddelte sidste uge, og det er første gang.
Ja. Men der er simpelthen sket det. Tæppe. Hvad var det nu, vi uddelte sidste uge, Marken?
Det var den royale vennekåbe.
Yes.
Og den gik jo til Pernille Rosenkrantz-Theil, som var gået fra at være den her virkelig anti-kongehus til pludselig at smykke sig med... Marguerite-smykker og tale om sin hyldest til dronningen og alt sådan noget. Der var ikke grænser nu for den her kongetro. Og man troede ikke, det kunne ske, men i mellemtiden er hun simpelthen blevet overgået internt indenom af Mette Frederiksen, Danmarks socialdemokratiske statsminister. Og Mette Frederiksen fik jo godt nok sagt i sin nytårstale, at hun var ikke været nogen stor monarkist eller royalist, men dronning Margrethe havde gjort hende til tilhænger af kongehuset. Ja. Det var sådan set vildt nok, kan man sige, ikke? Men nu tager hun lige nykket videre i den her uge og siger, hun er parat til at tage imod en orden, hvis det skulle være. Ja. Og det har jo ellers været sådan i Socialdemokratiet, at det gjorde man ikke. Så hun er simpelthen nu ude officielt at flytte Socialdemokratiet væk fra det her synspunkt, som jo ikke har handlet om, at de har haft noget imod personer i kongehuset, men som også handler om et syn på, hvordan man skal indrette vores demokrati. Ja. Og der har Socialdemokratiet aldrig ment, at kongehuset skulle have nogen særlig magt eller rolle at spille overhovedet.
Nej, det er jo eftersigende noget, der er helt tilbage fra Stauning, altså den første socialdemokratiske statsminister, som sagde, at han ønskede ikke at modtage en orden. Og det er jo selvfølgelig det her med, at altså, ordensvæsenet, altså, og vi kan måske bare lige forklare, det er jo det her med, at man kan blive ridder af Dannebrog i sådan forskellige grader. Det er jo selvfølgelig, ligesom kongehuset, er det jo også en rest fra en anden tid, altså hvor samfundet var meget mere hierarkisk, og der er Socialdemokratiet jo typisk været sådan nogen, som gik ind for et meget mere lige samfund, og så synes man ikke ligesom det passede ind. Men tider skifter og sæder.
Ja, præcis, altså det er jo... Det er jo hele arbejderbevægelsens historie har jo været ligesom at tilkæmpe sig nogle rettigheder til arbejderklassen. Og det har jo stået klar modstrid, meget, meget konkret modstrid historisk til kongehuset og adelen. Så et knæfald for den royale elite her.
Jeg glæder mig til at se, hvor hurtigt hun får en orden. Det er jo praksis er ligesom, at når man går af som statsminister, men altså først når man går af, så får man den fineste af Dannebrogsordenen, nemlig det, der hedder Storkorset. Sådan et har Anders Fogh Rasmussen for eksempel. Lars Løkke, han har den ikke helt endnu. Han er kun det, der hedder kommandør af første grad. Men jeg ved ikke rigtig, hvorfor. Det er jo ikke sådan noget, kongehuset siger officielt, hvorfor der er nogen, der ikke får det ene og det andet. Men det er jo nok, fordi han stadigvæk er i politik. Så storkorset, det venter man ligesom med, til de er gået ud af politik. Så nu må vi se, hvad for et niveau Mette Frederiksen, hun ligesom bliver placeret ind på. Jeg er sikker på, hun får den hurtigt.
Ja, spændende. Ja. Og hvordan med hendes forgænger? Altså ja, har Helle Thorning-Schmidt?
Hun har jo ikke Nej. Fordi det var jo, altså...
Jeg ved, om hun... Altså jeg så hende sidde og sige et eller andet. Jeg tror, det var god aften Danmark, eller aftenshow, eller sådan noget. Her inden den her beslutning blev truffet for officielt, så hun også sagde, jeg tror måske, at Socialdemokratiet skulle skifte syn på det der. Ja. Tror du, hun også håber på at få en?
Ja, det er jeg helt sikker på, at hun håber at få. Det ville være pik.
Og kan vide, om der så er en logik i det? Altså,
ja, hvorfor ikke?
Altså, kan man få sådan en med tilbagevirkende kraft?
Det kan man godt. Selvfølgelig kan man det. Altså, det er jo op til den nye konge. Det må han jo afgøre. Men må den ikke.
I hvert fald er ugens tæppe hermed givet til Mette Frederiksen. Nu skal vi til det allermest spændende spørgsmål, som folk har siddet ude på kanten af stolen for at få svar på i den her podcast i dag. Noget, som er endnu mere vigtigt end breaking news om et nyt parti, og endnu mere vigtigt end Lars Løkke Rasmussens interview, og endnu mere vigtigt end ugens tæppe. Nemlig det helt store spørgsmål om, hvad skal der ske med Under Gulvtæppet-podcasten, nu hvor det er kommet frem, at jeg skal være permanent ansvarshavende chefredaktør på Jyllands-Posten?
Du har været så beskeden indtil videre, Marken, men det er jo faktisk også en stor nyhed, i hvert fald i vores verden i den seneste uge, nemlig at du er blevet udnævnt som permanent ansvarshavende chefredaktør på Jyllands-Posten. Stort tillykke med det. Det har du helt sikkert
hørt mange
steder frem, men nu også her i podcasten.
Tak skal du have. Men ved du hvad, det er jo også sådan på Jyllands-Posten. Det er jo sådan på Jyllands-Posten, at vi vil rigtig gerne være den avis, der sætter de vigtigste ting først på en eller anden måde.
Ja, ja,
og ærligt talt, for de fleste mennesker, så er det jo fløjtende ligegyldigt, hvem der er chefredaktør. og det synes jeg også om de andre medier.
Det siger du mange, ja.
Ja, det er rigtigt.
Men der er mange, der har spurgt, det, også mig, om det så betyder, at hvad med Under Gulvtæppet, og kan vi nu fortsætte og sådan noget?
Det er præcis. Det spørgsmål har jeg nemlig også fået. Folk har ligesom, i stedet for at sige til lykke, har de faktisk skrevet, betyder det så, at podcasten stopper? Ja. Har du ikke længere tid til det? Hvad skal der blive af podcasten? Ja. Og til alle dem kan jeg bare sige, at selvfølgelig fortsætter vi med at lave Under Gulvtæppet.
Selvfølgelig gør vi det.
Ja. Og så kan det godt være, at du samtidig må komme til Jylland, for jeg har tænkt mig at være her halvdelen af min tid, så det vil sige, hver anden uge er jeg i Jylland.
Mm. Men det er kun dejligt. Jeg kan godt lide at være i Jylland. Så...
Ja.
Det skal nok blive hyggeligt. Så det vil jeg glæde mig til.
Jeg glæder mig allerede til at snakke videre med dig i næste uge, hvor jeg tænker, du må støve nogle svar op på de mange ubesvarede spørgsmål om Nye Borgerliges fremtid og Pernille Vermunds fremtid.
Og så har vi fået en ny konge.
Præcis. Og hvis man savner Niels hen over weekenden, når man er færdig med at høre sin podcast, så kan man jo bare klikke ind på jp.dk, hvor du jo vil brillere i din egenskab af vores nye også royale analytiker.
Jeg skal gøre mit bedste.
Jamen, det var det for nu. Han kom og sagde til mig på et tidspunkt, jeg tror, du får en orden i år.
Nå.
Altså et ridderkors.
Ja.
Og det var fordi, at jeg var formand for Folketingets presseloge, altså den her forening af journalister på Christiansborg, som er sådan en formel institution i Folketinget. Og den forening havde 100 års jubilæum, og jeg havde også været der efterhånden i nogle år, og alle forgængerne, de gamle store forgængere på presseloge-formandsposten, de havde netop haft et ridderkors.
Jeg har aldrig set dig med det.
Nej, men han sådan sagde til mig, den er helt sikker, det kan du godt regne med. Altså, de kommer til at henvende sig til dig på et eller andet tidspunkt.
Hvorfor går du så ikke rundt med det?
Månederne gik. Jeg åbnede postkassen, jeg åbnede min mail, jeg sad og kiggede på min telefon, ventede på Lene Balby. Jeg hørte nul og niks.
Lade du så den der, hvor du ringede ind til Balby og sagde, har du mit nummer?
Det skulle jeg have gjort. Og nu tænker jeg også på, altså Mette Frederiksen har ikke fået nogen orden. Hun har sådan været ude at sige, jeg vil gerne tage imod en, hvis jeg får en.
Mm.
Altså, måske skal jeg selv lave sådan en, hallo. Altså, skal jeg sige det her?
Skriv det
jeg går ud fra, at kongehuset hører.
Skriv det på LinkedIn.
Præcis. Jeg vil gerne tage imod en, hvis jeg får en.
Yeah.